Գլուխ 22-րդ Մաս առաջին Գյուստավը Լոնդոն հասավ առավոտյան։ Ամբողջ գիշերը և հետո, երբ նա մառախուղի միջով Նանտից թռչում էր Անգլիայի մայրաքաղաք, ուսումնասիրում էր անգլիական համաձայնագրերի կրկնօրինակները, որոնք նախորդ օրերին մենակ էր կնքել Ջոնսոնը։ Սրանք նույնպես օրինական վիճակում էին։ Ջոնսոնը լավ էր աշխատել։ Ոչ մի սխալ հաշվարկ, ոչ մի էական լրացուցիչ կոմբինացիա, որոնք իդեպ կարող էին որևէ նշանակություն ստանալ։ Միայն եթե ներդրումը կատարվեր դրանց վրա, իսկ այնպես չէին խախտում ընդհանուր հավասարակշռությունը։ Այնուամենայնիվ Ջոնսոնն ու Ֆրիդբերգը անշեղորեն առաջ էին շարժվում մի ճանապարով, որը բացահայտ կերպով նրանք վերահսկում էին և որը հանգեցնում էր որոշակի նպատակի։ Այժմ Գյուստավը հստակորեն պատկերացնում էր իր խնդիրը։ Հարկավոր է ամերիկացիներից շուտ հասնել ճանապարհի վերջին, իսկ դրա համար հարկավոր է նրանց որևէ տեղ կանգնեցնել։ Բավական նուրբ օպերացիա էր սպասվում։ Դա իրականացնելու համար հարկավոր էր որոշակի զոհաբերությունների դիմել և իր ձեռքն առնել որոշ ուղակների ղեկավարությունը, իսկ այնուհետև հասնել այն բանին, որ դրանք մեկ ուրիշի ձեռքն անցնեն, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա գոնե մասամբ, դիրեկտորների խորհրդում մեծամասնություն ապահովելու համար։ Դրա համար նա պետք է ճնշման միջոցներ ունենա ձեռքի տակ, եթե չասենք հարկադրման։ Այ հենց դրանք էր հիմա փնտրում Գյուստավը, թեև համաձայնագրերի մեջ, որոնք նա ջանադիր ուսումնասիրել էր, ոչ մի ձևակերպում չէր դրդում այսպիսի մտահղացման։ Զգուշությունը հուշում էր նրան, որ պետք է գնալ Լոնդոն, որտեղ արդեն վայրեջ կատարեց նա կեսօրից դեռ շատ վաղ։ Մտովին աշարք կանգնեցրեց բոլոր խնդիրները։ Գոյություն ունի 6 հոգուց բաղկացած բաժնետիրական կոմպանիա, որոշակիորեն բաժանված 2 խմբի։ Խմբերից մեկը, որ կազմում են Ջոնսոն ու Ֆրիդբերգը, և նրանց միացած Բալոնեն, ջանում է գլխավորող դիրք գրավել հանուն իր շահերի և ի վնաս երկրորդ խմբի, որի մեջ մտնում են ազնիվ ու դանդաղաշարժ գերմանացին, ամերիկացին, որ մի կողմ էր կանգնած և գործին մասնակցում էր միայն իր կապերով, և վերջապես նա ինքը, Գյուստավը, կոնցերնի գլխավոր քարտուղարը, որ մի տեսակ հակակշիռ էր հանդիսանում Ջոնսոնին, Ֆրիդբերգի գործունյա ներկայացուցչին, առաջին խմբի գլխավոր մանևրող ուժին։ Այնուհետև նա, Գյուստավը, թեև ոչ ոք չգիտեր, քանի որ պաշտոնապես ամեն տեղ հանդես էր գալիս միայն Մադամ Կատյուրեն, լիազորող ներկայացուցիչն էր հանդիսանում Մադամ Կապադոսի անսահման կապիտալի, որն անհրաժեշտության դեպքում կարելի էր գործի դնել Ֆրիդբերգին սանձելու համար։ Իսկ հիմա հաշվի առնելով այդ ամենը, ինչպես առաջ անցնել մյուսներից և իր ձեռքն առնել կոնցերնի վրա հսկողությունը, ինչպես ճանապարհը մաքրել ախոյաններից և վերջնական նպատակին հասնել առանց նրանց, ինչպես արդարացնել սեփական աչքում այն վստահությունը, որ նրա նկատմամբ կուրորեն ցուցաբերում է Մադամ Կապադոսը, իսկ որ ամենակարևորն է արդարացնել իր դերն ու գոյությունը։ Մի անուն շատ էր աչքի զարնում այն փաստաթղթերի ու նամակների մեջ, որ վերջին 12 ժամվա ընթացքում նայել էր Գյուստավը։ Դա էքսվայր միստր Չարլզ Ֆրեդերիկ Բլինկինգուսպի անունն էր։ Ամեն ինչից դատելով, միստր ՉՖ Բլինկինգստուպը Ջոնսոնի կնքած գործարքների մեծ մասի շարժիչ ուժն էր, ուրեմն հարկավոր էր տեսնել այդ Բլինկինգստուպին։ Այս վերջինս, ինչպես և իրենց հարգող փողատեր մարդիկ, գրասենյակ ուներ Սիթիում։ Այս ժամին նա պետք է, որ գրասենյակում գտնվելիս լիներ։ Անգլիական սովորույթները հայտնի են, և ով Գյուստավը լավ գիտեր դրանք։ Բլինկինգստուպը ամենայն հավանականությամբ պատկանում էր այն մարդկանց թվին, ով ուղիղ ինդին գնում է իր գրասենյակը, և դուրս է գալիս այնտեղից 5:30, այլ կերպ ասած, 8 ժամյա արդյունավետ աշխատանքից հետո, որն ընթատվում էր միայն կես ժամով, որպիսի ձեռանց լենչ ուտեն, որը կազմված է ներբանի պես կոշտ բարակ ռոստբիֆից և պինտապած գույնի գարեջրից, ապա արվարձանային գնացքով կամ սեփական սակավալիտրաժ մեքենայով հասնում է մի որևէ Տետինգտոն կամ Ուիմբլդոն, որտեղ իր նմանների պես անպատճույճ կոստյումներով ու անպայման հովանոցը ձեռքին մտնում է սեփական տուն։ Բլինքստուպը հենց այդպիսին էր։ Ասելով, թե իրեն հարկավոր է Բլինքստուպը և մտնելով կաբինետ, Գյուստավ Ռաբոն պարզեց, որ չի սխալվել իր պատկերացումների մեջ։ Ասենք այստեղ զարմանալու բան էլ չկար։ Սիթիում քիչ այդպիսի ջենտլմեններ չկան, ինչպես Բլինքստուպը, ովքեր ներկայացնում են բանկեր, բորսաներ, հազար ու մի տեսակ ձեռնարկություններ և գործերը վարում են միանման փութաջանորեն և ճշգրտորեն, երբեմն զբաղվելով միայն հարցերի նեղ շրջանակով, որ դրդում է նրանց հիմնովին կատարելու իրենց վրա վերցրած պարտականությունները և բարեխիղճ ներկայացուցիչը հանդիսանալու այս կամ այն խմբի։ Այո, իհարկե, համենայն դեպս առաջին հայացքից այդպիսի տպավորություն էր թողնում։ Բլինքստուպը մեծ բիզնեսի շահերը պաշտպանում էր այնպես անբռնազբոսիկորեն, ինչպես հավանաբար նա կպահեր իրեն մանր գործամոլների շահերը պաշտպանելիս, և բոլորովին չէր պատկանում այն մարդկանց շարքին, որոնց կարող ես քաշել քո կողմը կամ առավել ևս գնել։ Միանգամայն բավական էր, որ Լոհեկի գլխավոր քարտուղարը, ուղղանցաբար լինելով Լոնդոնում, ներկայանար նրան։ Գյուստավը դա արեց ընդգծված կոռեկտությամբ, որ միշտ իհայտ էր բերում նա անգլիացիների հետ գործ ունենալիս։ Նա ոչինչ չհարցրեց, չխոսեց գործերի մասին։ Միայն նկատեց, որ կնքված համաձայնագրերի խմբագրությունը համարում է իդեալական, իսկ իրագործելու համաձայնության պայմանները անբասիր։ Նա անցավ միայն այն պատճառով, և դա իրեն իսկապես մեծ բավականություն կպատճառի, որպիսի խնդրի միստր և միսիս Բլինքստուպներին, իսկ այդպիսին գոյություն ուներ, նա այդ րոպեին համոզվեց, պատիվ անել իր հետ ընթրելու։ Միստր Բլինքստուպը համաձայնեց, այդ կապակցությամբ իր հիացմունքն արտահայտելով սառը տոնով, որ անգլիացիների համար ջերմության գագաթնակետն էր համարվում։ Միսիս Բլինքստուպը, Վիոլետան, այդ երեկո ոչնչով զբաղված չէ, և եթե նախապես հեռախոսով հայտնվի նրան, միստր Բլինքստուպը համոզված է, որ նա ուրախությամբ կընդունի սիրալ իր հրավերը, որն ամուսինը կհաղորդի միստր Գյուստավ Ռաբոյի անունից։ Նրանք հիասքանչ երեկո կանցկացնեն, հատկապես այնպիսի ֆրանսիացու հետ, որը կատարելապես տիրապետում է անգլերենին։ Նրա արտասանության մեջ ճիշտ է, թեթևակի ամերիկյան շեշտադրություն է զգացվում, բայց հավանաբար միստր Ռաբոն ապրել է նահանգներում։ Այո, միանգամայն ճիշտ է, խոստովանեց Գյուստավը և միաժամանակ ներողություն խնդրեց իր արտասանության համար։ Միստր Բլինքստուպի սիրալիրությունը բավականացրեց ասելու, որ դրա մեջ վանող ոչինչ չկա։ Փոխարենը նա այնպես է կառուցում իր խոսքը, քերականական այնպիսի շրջանցումներ է կատարում, որ բավականաչափ լրացնում է օքսֆորդյան կրթության բացակայությունը։ Դե ինչ կարող ես անել, եթե մարդն այն չի ստացել։ Եվ այսպես, նրանք կհանդիպեն երեկոյան 8-ին, Սավոյի հոլում։ Նրանք բաժանվեցին ջերմորեն, սրտանց մեկ-մեկու ձեռք սեղմելով, և Գյուստավը հայտնվելով փողոցում առաջին անգամ անգործ թափառելով ստրենդով, մտածեց, թե արդյոք սա որևէ բան կտա իրեն, կամ ինչի կհանգեցնի։ Նա վերադարձավ Հայդ Պարկ կողմերի մոտ գտնվող հյուրանոցը և փակվեց իր համարում։ Հենց այնպես, առանց որևէ գործի։ Ոչ, առանց որևէ գործի նա չէր կարող նստել։ Նրա պորտֆելում բազմաթիվ նախագծեր և բազմաթիվ համաձայնագրեր կային, որոնք հարկավոր էր նայել, ուսումնասիրել մանրամասնորեն։ Իհարկե, եթե նա կարողանար կապվել Լորանսի հետ, կզանգահարեր։ Եթե այնուհետև էլ այսպես գնա և Սիմյեզի գործը հաջողությամբ պսակվի, կես տարի հետո նա տուն կկառուցի Լորանսի համար և անպայման հեռախոս կանցկացնի այնտեղ։ Երբեմն նույնիսկ գործի ամենաթեժ պահին նրա ձայնը լսելու պահանջ էր զգում։ Այո, անցյալի համեմատությամբ քիչ առաջ խաղացում չէր դա։ Նա նշեց այդ բանն ինքն իր համար և խորասուզվեց թվերի մեջ։ Եթե ամեն ինչ ստացվի մադամ Կապադոսը, այդ մեծաբեկորը երախտապարտ կլինի իրեն։ Հիանալի գործ է, հանգուցյալ Ֆրիցշը երազում էլ այդպիսի բան չէր տեսնի։ Եվ այստեղ հաղթանակ տանել, այլ կերպ ասած ամեն ինչ իր հսկողության տակ առնել։ Դա ում ասես կարող էր բավականություն պատճառել, բայց ոչ նրան։ Ընթրիքը լիովին արդարացրեց սպասումները։ Վիոլետան, միսիս Բլինքստուպը, ուրախ, զվարճասեր կին դուրս եկավ։ Երևում է հաճախ չէր լինում նման պայմաններում։ Նա մի կողմ էր թողել պայմանականությունները և իրեն լավ էր զգում իր երեկոյան մանուշակագույն զգեստով։ Երևում է, անունը պարտավորեցնում է տիկնոջը այդ գույնը կրելու։ Երանության մեջ էր, աթոռին փռված, արմունկները սեղանին հենած և միայն երբեմն ուղվելով շամպայնից հուզված, որը նա խմում էր մեծ-մեծ կումերով գլուխը ետ գցած։ Նրանք պարեցին, ուրախացան։ Ժամը 11-ին միստր Բլինքստուպը իր բարեկամ Ռաբոյին քարշ տվեց մի ինչ-որ ակումբ, այն փակ ձեռնարկություններից մեկը, որտեղ անդամության քարտերով են ներս մտնում, իսկ եթե հյուր է, առանց խտրության։ Ակումբը ոչնչով ակնառու չէր, եթե չհաշվենք այն, որ այնտեղ վիսկի էին խմում։ Գիշերվա 1-ին նրանք դեռ նստած խմում էին այնտեղ և խմում էին բավական հիմնավորապես։ Ու միստր Բլինքստուպը արդեն մտածում էր, թե ինչպես պետք է Ուեմբլի հասնի, հենց այնտեղ էր նա ապրում, իր փոքրիկ ոստինով, քանի որ Վիոլետան, որը եկել էր գնացքով, բայց հրաշալի էր վարում մեքենան, հրաժարվում էր ղեկի մոտ նստելուց։ Ոչ-ոչ, դրա մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, հայտարարում էր նա ծիծաղից թուլանալով։ Երեկոյի ընթացքում գործերի մասին ոչ մի բառ չէր խոսվել։ Այստեղ ամեն ինչ արդեն որոշված էր ընդհանուր գոյությամբ։ Միայն հիշեցին, որ Լոնդոնում, ինչպես նաև մի քանի այլ տեղերում, Քենտում, Սասկեսում, Մարգեյթում, Ռեմսգեյթում, Բրայթոնում և ծովափնյա շատ քաղաքներում բոլորովին վերջերս է եղել Ջոնսոնը և միստր Բլինքստուպը ուղեկցել է նրան։ Միստր Ջոնսոնը այնպիսի հաճելի մարդ է, բայց ամերիկյան ձևով։ Նա իր վերաբերմունքի մեջ այն տակն ու նրբավարությունը չունի, ինչպես ֆրանսիացիները։ Օրինակ նրա մտքովն անգամ չի անցել որևէ տեղ հրավիրել Միսիս Բլինքստուպին։ Դա միստր Բլինքստուպը հանդիմանանքով չի ասում, ոչ, հենց այնպես, որպիսի ընդգծի իրենց նոր ծանոթի արժանիքները։ Այդ էր պակաս։ Ոչ ես կարող պահանջել, որ մի ինչ-որ Ջոնսոն իրեն պահեր Գյուստավ Ռաբոյի պես։ Գյուստավը հարցրեց ինչու։ Միստր Բլինքստուպը ժպտաց։ Չէ, որ ինքը մեծ կապիտալի հետ գործ ունի, որ վստահել են նրան, համեստ աշխատավորին, որը թեև միայն կառավարում է ուրիշ գործերը, սակայն բնականաբար նա մտադիր չէ դա թաքցնելու։ Դրանցից որոշ տոկոս է ստանում և նույնիսկ բավական շոշափելի, քանի որ շրջառությունները փոքր չեն, այսպես ուրեմն։ Նա երբեք գործի չի կպչի, եթե ճշգրիտ տեղեկություններ չունենա այն մարդու մասին, ում հետ համաձայնագիր պետք է կնքի։ Այդպիսի զգուշությունը միանգամայն նպատակահարմար է, ու թեև նա տեղեկություններ է հավաքում հակառակ կողմի ֆինանսական վիճակի մասին, ինչպես և մյուսները, առավել գաղտնի բնույթի, դրանք օգտագործում է միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ «Ինչ եք իմացել իմ մասին»՝ հարցրեց Գյուստավը ոչ առանց հուզմունքի, որը հետո զվարճացնում էր հենց իրեն, որովհետև ով կարող է պատմել Բլինքստուպին Գյուստավ Ռաբոյի մասին։ «Ձեր մասին»՝ «Ոչ-ոչ, չէ՞ որ դուք կոմպանիայի գլխավոր քարտուղարն եք»։ Ինձ նման ծառայող։ Չէ, հետաքրքիր է իմանալ նրանց իսկական դեմքը, ովքեր կապիտալ են ներդնում, պարզ պատկերացում ունենալ այդ մարդկանց մասին։ Ուզում եք օրինակ։ Խնդրեմ։ Ես գիտեմ ձեր դիրեկտորների խորհուրդը կազմող բոլոր անձանց մասին։ Ֆրիդբերգի և Ջոնսոնի։ Իհարկե, ինչպես նաև Գյոթեի, Բալոնեի, Օբալիի մասին։ Գերմանացին օրինակի համար միայն շիրմա է, նա 7 տարբեր կապիտալներ է ներկայացնում, դուք իհարկե գիտեք, թե ում։ Ոչ, դա իմ գործը չէ։ Հասկանում եմ։ Այնուամենայնիվ կարող եք չանհանգստանալ, այստեղ ամեն ինչ կարգին է, և փողն էլ իսկական է։ Ի դեպ, պարոն Գյոթեն իր կարիերան սկսել է առևտրական նավատորմում, նա աշխատել է Բրեմենի վրա վարչահաշվային ուղությամբ։ Միայն պատերազմի ողբերգական հետևանքները ստիպեցին նրան փոխել մասնագիտությունը։ Դե իսկ Բալոնեին, գիտեք ով է Բալոնեն։ Գյուստավը գաղափար անգամ չուներ, այդպես էլ ասաց։ Այդ ժամանակ Բլինքստուպը ձեռքերը շփելով հայտնեց։ Նա նույնպես միայն իր սեփական կապիտալը չի ներկայացնում, թեև բավականաչափ հարուստ է։ Ձեր գործի մեջ դրած գումարի կեսից ավելին անձամբ նրան է պատկանում։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, ապա նա տրամվայի նախկին հսկի չէ եղել։ Այնուհետև հրապարակախոս, ապա ռադիոլրագրող, հետագայում դառնալով գործունյա այդ հրյայի օգնությամբ, դե դուք ճանաչում եք այն բանկիրի, որը վարկավորում է հռոմի պապին, անհրաժեշտ գումարը հավաքել է ամեն տիպի մարդկանցից, դիմել է մարկիզներին և թուրինյան ավտոմեքենաների արքաներին։ Կապիտալի մի մասն էլ նրան է նետել մի ավիացիոն կոնստրուկտոր, որը հավանաբար հույս ունի այդ ձևով ինքնաթիռների պատվերներ ստանալ։ Ինչ վերաբերում է Օբալիին։
Օբալիին,
այո, դա Մինեսոտան է, Կանադան, Ուրանը, Ցորենը, Կոշկեղենը, Նիագարայի ջրվեժի մոտ կոտեջները նորապսակների համար։ Այստեղ ամեն ինչ ծանրակշիռ է, փողի դես, որը չգիտեն որտեղ օգտագործեն։ Եվ Ջոնսոնի ու Ֆրիդբերգի նման մարդիկ դրանք վերցնում են, որովհետև գիտեն դրանց տերը ծարավի է իր կապիտալը ներ դնելու, բայց երբեք չի միջամտելու գործին։ Դե իսկ Ֆրիդբերգը։
Գիտեմ։
Ոչ, դուք չգիտեք։ Ֆրիդբերգը ավարտուն հրեշ է, ճարպիկ մագնատ, որը ընդունակ է վիթխարի օպերացիաների և միաժամանակ ամեն մի դոլարը հաշվող։ Մանրախնդիր լինելու դեպքում դրա վրա պետք է կորցնի ժամանակի մեծ մասը, քանի որ նրա դոլարները քիչ չեն։ Նա սենտիմենտալ է և միաժամանակ անգութ, խիստ հավատացյալ, երբեք ոչ մի աղոթաժողով բաց չի թողնում։ Մի խոսքով կարողանում է հաշիվները դասավորել Եհովայի հետ։ Ընտանիքի և ազգի շահերը նա ամեն ինչից վեր է դասում, միայն ոչ գործի մեջ։ Ասում են նա համաձայնվել է իր մի զարմիկին ավանսավորել միլիոն դոլար և ոչ միայն ճեղքվածք է բացել նրա գործերում, այլև սնընկացնելով նրան, զավթել է այն ձեռնարկությունը, որի համար ինքն էր ժամանակին պարտք տվել։ Երիտասարդը վերջ է տվել կյանքին, և Ֆրիդբերգը խորապես վշտացած, ըստ որում անկեղծորեն ներկա է գտնվել նրա թաղմանը։ Իսկ հետո քայլել է ձախորդի դագաղի ետևից, որը նրա խորին համոզմամբ, թեև դա նրան վրդովում էր, արժանի չէր այլ բախտի։